att jag må bara säga helt till början med att jag går lite sällan och köper kläder. Och så skulle jag ju äta i lag med jobben en kväll och hade inte kläder så passade, så var jag handla kläder själv. Och alltså den boxen där var bra hål innan när jag köpte den, alltså det ska vara så. Så det bara så det är sagt. Så det? Ja. Jag köpte den i London, så var det vanskligt akkurat ut. Men nog om det. Jag tänkte dela något med er i dessa samlingarna om kunskap. Och det är lite sån dock är ju i församling som har ett rykte på dock om att dock är upptagna med kunskap och har mycket kunskap, och är detta rätta platsen att snacka om så vårt. Men det tror jag det. Jag tror det är något som är våldsamt viktigt. Kunskap. Inte kallar det helst kunskap, så om det är viktigt det är också. Men kunskapen om han, om Jesus Kristus och om hans far, om fadern. Det är våldsamt viktigt. Och det är lätt att man missförstår när man tänker kunskap. För det man tänker på, det är något som en sån manfolkting. Hon samlar grym information upp i hovene. Det är ju för exempel någon som är otroligt intresserad i fotbollslag då. Så att de häller med brand för exempel. Jag vet inte vad det kan få folk att göra det, men det är någon som gör det. Och de samlar ju grym information om laget och om tränaren, om spelaren, och vet otroligt mycket om det så här. Men Brann vet ingenting om dig. Inte det hela tatt. Och i tillägg så kan det faktiskt vara födelsemässigt också. Speciellt säkert hvis du har hållit med Brann denna säsongen, så svingte födelsen lite. Men Brann har inte några födelser för alla så här galningarna så heller med i. Så det är bara kunskap i form av viten om något. Men när Bibeln snackar om kunskap, och det, Bibeln säger faktiskt i Johannes evangelium kapitel 17, där ber Jesus sin ypperste prästliga bön, så det blir kallt. Och så står där att han lyfte ögonen mot himlen och så sa han: Far, timmen är kommet, var fin. Härliggör din son, för att din son kan härliggöra dig. Alltså vis fram din sons härlighet, för att din son kan visa fram din härlighet. Vis fram egenskaperna till din son, för att din son kan visa fram egenskaperna dina och skapa beundring och tillbedelse. För det är härlighet, Guds härlighet. När den blir vist och när den blir synlig, så för det till att med människor blir små och må detta på vårt ansikt i tillbedelse. Lika som du har gett ham makt över allt kött. Jesus har fått makt över alla människor. Och makt, det är något som våldsamt många är intresserade i. Egentligen alla är intresserade i det. För det betyder att du kan bestämma. Det betyder att du kan få det så som du vill. Hur vill han ha det? Vad vill han bruka den makten till? Jo, han vill bruka den makten till att ge evigt liv till alla dig som Gud har gett han. Som fadern har gett han. Och vad är detta eviga livet? Det är inte bara att leva evigt i längde, att du aldrig dör. Men det är liv, och liv har ett innehåll. Liv är mer än att det pumpar, virkar och att det är signaler uppe här och vad så att liv är utfoldelse. Det är innehåll. Och detta är det evige liv. att de känner dig, den eneste sanne Gud, och ham du utsände, Jesus Kristus. Att de känner dig. Och då är det inte som om en gudunge till heller med ett fotbollslag känner till fotbollsspelaren och en av ett demokra de har på Kjevo. Men det är ett personligt förhåll. Och där spelar information, kunskap i som vanliga förstånd en väsentlig roll. För du kan inte känna någon utan att veta något om dig. Du kan inte känna någon utan att du vet kin de är, hur de ser ut, vad de tänker. Du må ha information. Men det är mer än det. Det är personligt. Det är att känna någon. Och det är det som är livet för oss människor. Egentligen. Att känna någon. Och det som är livet med stora eller som är det eviga livet. Det är att känna han, för han är evig. För det som känner folk här i världen, det är midlertidigt. Det är något som vi kan nyta så länge vi har det. Så länge de är bland oss. Eller så länge vi är i närheten av dem. Plötsligt så flyttar folk. Eller så sker det ett eller annat. Så gör att de glir ifrån varandra. Folk som är en av våra bästa kamrater. Och så är det inte så mycket kontakt längre. Utan att det är något ont så kommer det bli bara så. Men detta är ett kännskap. Ett förhåll som är av evige varighet. Som vara ut över detta livet. Och vara i all evighet. Det är det eviga livet. Och det att känna han, det är inte något självsagda ting. Att Gud vill att vi ska känna han. Jag är inte säker på att Jens Stoltenberg är så farligt intresserad i att jag ska känna han. Eller känna mig. Och han är ju så förfärligt högt på strå. Han är statsminister i Norge. Det är ett lite fiddeland egentligen. Och Obama, han är ännu högre på strå. Han är inte intresserad i det. Men Gud, som är skaparen, som är universets herre, som har myriader av änglar att förhålla sig till, som har detta oändligt stora universet att förhålla sig till, han är intresserad i ett personligt förhåll till ett människa som egentligen bara är, hade det inte varit för han. Och det han har lagt in i oss, så är bara stöv. Det är bara en röjk. Vi varar bara i korta tid. Vi är ingenting i oss själv med människor. Men Gud, han är intresserad i och bruka sin makt till att ge oss evigt liv så att han kan känna oss. Och vi kan känna han. Och vi kan ha ett förhåll till han som ett vänskapsförhåll. Ett öppet förhåll. Där man kan säga vad som ligger på hjärtat. Ett öppet förhåll där han kan få snacka till oss och så dela med oss det som ligger i hjärtat hans. Och de tankarna han har, de känslorna han har. Det är någon som inte vill ha den kunskap. Det står i andra Thessalonikerbrev. I kapitel 2. Så står där om något som ska ske. Kanske ska det ske snart. Att den lovlöse ska uppenbaras i vers 8. Han som Jesus, som Herren Jesus ska ödelägga med sin muns onde och till intet göra när hans genkomst uppenbaras i härlighet. Den lovlöse kommer efter Satans verksamhet med all lögnens makt och tegn och under. Det sker med all urättfärdighetens förförelse bland dem som går förtapt. Varför går de förtapt? För de inte tog emot kärlighet till sannheten så de kunde bli frälst. Därför sänder Gud dem kraftig villfarelse så de tror lögner. Sannheten Altså sannheten om Gud, om verden, om sånn som ting egentlig er, den var tilgjengelig for dem. Men de ville ikke ta imot kjærlighet til sannheten, sånn at de skulle bli frelst. Vi vet jo at sannheten egentlig er en person til sjuende sist, Jesus Kristus. Og så kommer der en løgn i stedet, så sier noe annet enn sannheten, en annen kunnskap, en annen informasjon som er ikke sanne, men som passer mye bedre inn i disse menneskene sine forestillinger om hvordan ting burde være, hvis de har lyst til at det skal være. Og så velger de å tro den, og så går de tapt for evigt. Og så begynte det egentlig. Mennesket var sett inn i en hage som vitnet om Gud. Så Gud hadde planta for dem. Det vitnet om at Gud elsket dem. Han gav dem, han sa, forsyn dere med alt. Nyt livet. Og dere skal få makt opp, dere skal få herske over skaperverket. Men det er en ting dere ikke har lov til. Og det er et av kunnskapens tre. Treet til kunnskap om godt og vondt. Og så kommer slangen, han som også kommer i det som vi leste om nettopp egentlig, så kommer med all løgnens makt. Han kommer der også med løgnen sin. Og så begynner han å lyge om Gud. Så sier han at Gud, han er ikke sånn som dere tror. Ser ut som han er en greie kar når han har gitt dere alt dette greiene her, men egentlig så er alt dette her ingenting det. Det er noe det der tre som han har sagt dere ikke skal hete. Det er tingen. Og så lyger han om Gud, og så tror mennesket løgne, den falske kunnskapen. Og så er resultatet det vi ser i dag, den verden vi lever i dag, som er full av nød, elendighet, synd, død. Den verden lever vi i, for noen trodde løgne. De valgte å ikke stole på Gud. Ikke stole på det som Gud hadde sagt. For hvis de hadde stolt på det som Gud hadde sagt, så hadde de ikke etet av tre. Og det å stole på, det er vel det samme som å tro det, er det ikke det? Hvordan kan mennesker komme tilbake? Hvordan kan våre medmennesker, som vi går iblant, på jobb, på skole, enda i vår egen familie, som ikke tror, som ikke stoler på Gud, som tror løgne og lever i henhold til denne løgne, hvordan kan det bli skapt denne tilliten igjen, ikke det, til Gud? At de faktisk våger og så gjør det som han sier, som han byr at alle mennesker, alle plasser skal gjøre, nemlig å omvende seg og bøye seg for ham og gi han Jesus Kristus herredømme i livet. Du skal tillit til det. Det er å slippe et menneske inn i livet sitt og la det få lov å bestemme, det skal du tillit til. Det er å slippe Jesus Kristus inn i livet og så si at du skal få da ifra i dag, så seter du på tronen i mitt liv, i mitt hjerte. For i dag så er det deg jeg setter min lit til. Hvordan kommer et menneske der til? Det leser vi om i Romerbrevet 10. Hvordan et menneske kommer der til? Det ble en del blading. Det ble litt sånn, jeg tror det ble litt sånn tapas dette greiene her i dag. Sånn, jeg har vært i Spania nettopp, så det passer egentlig. I Romerbrevet 10. Så står det at frelsen er avhengig av denne tilliten. For dersom, i vers 9, du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte setter din lit til, stoler på, att Gud uppreiste han från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärtat tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälse. För skriften säger: "Vär den som tror på han, alltså sätter sin lit till han, stolar på han, ska inte bli till skam." Men så står det i vers 14: "Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?" Ja, hvordan kan du si ja din lit til noen du ikke har hørt om? Hvordan kan du høre uten at det er noen som forkynner? Så står det lenger nede: "Så kommer da," vers 17, "så kommer da troen." Den er tilliten. Den kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, eller ordet om Kristus. Så når mennesker får høre om Jesus utifra denne boken, men også utifra våre liv, får høre om Jesus, hans ord, så blir det så som til slutt 20. siste han snakker til dem. Og så blir det skapt hvis de vil ta imot kjærlighet til sannhet. Hvis de vil ta imot det som kommer til dem, så blir det skapt en tillit som gjør at et menneske tar dette første skrittet og sier det at ja, jeg stoler på deg. Jeg gir meg over til deg. Jeg kapitulerer. Jeg bøyer meg. Og så er det ikke annerledes etterpå. Hvis vi skal leve et liv der vi faktisk stoler på han, og når vi ikke forstår han, og når ting skjer som ikke passer inn i det bildet vi har av han, eller vi leser ting i Bibelen som ikke passer inn i det bildet vi har av han, eller vi ser ting i verden som ikke passer inn i det bildet vi har av han, hvis vi likevel skal stole på han, så må vi høre. Vi må se. Og det er, altså jeg er en sånn type som av og til grubler litt, og av og til tviler jo. Men det er ingenting som kan fjerne tvile bedre som meg enn en god bibeltime. Løgne greier å høre av en bibeltime, så blir det vekt denne tilliten. Jo da, selv om jeg ikke får svar på alle spørsmålene, så blir det skapt denne tilliten. Dette her er, det er noe. Det å høre denne kunnskapen om han, det å få se og oppdage nye sider av han, bli mer og mer kjent med han, det skaper en tillit, en ro, en trygghet, selv om jeg ikke forstår alt, selv om ting går imot, selv om det er en skrikende tvil inn i hjertet og av og til, og sorg og alle mulige ting, så er det likevel en tillit i bånd som bare blir sterkere på grunn av denne kunnskapen. Og det er faktisk det Gud vil til 20. siste, som skal bli resultatet i evigheten. Det er det som står i Habakkuk 2 og vers 14, at det hele jorden skal fylles av Guds kunnskap. Hele jorden skal fylles. Det skal være fullt av kunnskapen om han. Og det er det som er redningen for verden. Og da er det redningen på meg og deg også. At det livet mitt og livet ditt er fullt av kunnskap. Ikke bare torre informasjon, selv om den er nødvendige. Av og til må vi sette oss ned med denne Bibelen vår, og så prøve å finne ut av ting. Og det kan være tort. Vi må lese igjen, det er ikke alltid vi får noe ut av det. Men av kunnskap som er som kjennskap, som et forhold til han. Hva kilder er der til kunnskap om Gud? Hvor kommer kunnskapen ifra? I Romerbrevet 10, det som vi leser, så står det, for det er jo Israels folk, han snakker om utgangspunktet her, i sammenhengen, og så sier han i vers i vers 18. Etter han har sagt at troen kommer av forkynnelsen, som en høyre, av høyrelsen, så sier han i vers 18, har de da ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jordriks ender. Hvem sin stemme er det som har nått ut til hele verden og til jordrikets ender? Her står en henvisning i min bibel i hvert fall, salme 19, vers 5. Da står det i salme 19, vers 2. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. At stjernehimmelen forkynner hver natt når det er mørkt, så forkynner den noe. Og jeg vet at det er folk som har teorier om navnene på stjernebilden og alt mulig sånt, og det kan ikke jeg bedømme. Men det sier for det sikkert, det er at uansett så sier denne uendeligheten, denne størrelsen, denne storheten, sier noe om Gud. Den skaper ærefrykt for skaperen, det som kikker opp på disse stjernene. Og vi har muligheter som folk i tidligere generasjoner ikke har hatt i det hele tatt, til å se. Vi kan gå inn på nettet og se på bilder fra Hubble-teleskopet og se på at det fantastiske som er der ute i universet. Så står det her at dette er en forkynnelse. Den ene dag lar sin tale strømme frem til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men deres målesnor er gått ut over hele jorden. Deres ord til det jordrikes ender. Alle mennesker, alle plasser, til alle tider, har et vitnesbyrd ifra Gud. Om han, om seg selv. Kunnskap om Gud er tilgjengelig. Gud er ikke en Gud som har skjult seg, som har stengt seg ute ifra skaperverket. Gud er en Gud som har gitt seg til kjenne i skaperverket. Og vi har litt vanskelig for å se det med, for at vi lever i en verden som er voldsomt isolerte ifra naturen rundt oss. De fleste av oss, noen liker jo naturen og er ute og i skog og mark. Men jeg er av denne typen som ikke gjør det, som er ikke heller. Og da får jeg lite inntrykk av naturen. Det eneste området med vestlige mennesker jeg kommer nærmere naturen på, det er at mannfolk er med på fødsler. Det var de jo ikke før i tiden. Og det er et under. Der ser, der er det et eller annet som blir synlig av Guds storhet. I naturen, i skaperverket. Men mennesker i andre deler av verden så lever mye tettere inn på skaperverket, tettere inn på naturen. De har et sterkt vitnesbyrd om Gud. Det er ikke mange ateister iblant deg. Mange ateister her i Vesten, løy det. Det er ikke så mange iblant deg. For Gud vitner i skaperverket. Og det så står i Romerbrevet 1, i vers 19. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen. Et usynligt vesen, det er usynligt, det. Det er ikke godt å få øye på. Men det er gjort synligt. Både hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Og den dagen Gud skal dømme verden, så er det ingen som kommer til å åpne munnen og si noe til sitt forsvar. Og det ikke på grunn av at Gud har tatt en sånn av MacGyver-tape, som jeg kaller det for, og så teipet igjen munnen på dem, sånn at de ikke kan åpne munnen. Men det er for at de ikke har noe å si til sitt forsvar. De kan ikke si, ja, men jeg har aldri hørt om deg. Jeg visste ikke at du fanns. Jeg visste ingenting om deg, jeg. De kan ikke si det. For Gud har gjort det tilgjengelig. Det er åpenbart i skapelsen for at de skal være uten en skyldning. I apostelgjerningene 14 så sier Paulus at til de i Lystra som vil tilbe deg som guder, at Gud i vers 15, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i deg, han har i tidligere slekters tider latt alle hedningene folkene vandre sine egne veier. Men han har ikke etterlatt seg uten vitnesbyrd. Han tok seg spesielt av jødefolk og gav dem skriftene, gav dem gudstjenesten, gav dem løftene, gav dem mye mer informasjon om seg selv og tilgang til seg selv. Men han har ikke latt seg være uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Ifra himmelen sendte han regn og fruktbare årtier, og han mettet hjertene deres med føde og glede. Det at denne verden fungerer regelmessig, at når du sår noe, så kan du rekne med stort sett at det blir en høst. At det er årstider, stort sett blir det sommer hvert år utenom dette året. Og det er liksom, der er en rytme som med noen unntak, som et resultat av syndefallet, så fungerer det. Og det er føde og glede for alle mennesker. Det er et tegn, et vitnesbyrd fra Gud om at han finnes. Verden, eller hvor mye mer naturlig hadde verden vært kaotisk, fullstendig uberekneligt, et eneste kaos. Mye mer sånn som vi skulle forvente at han skulle være det. Men Gud har skapt en verden som fungerer etter forutsigbare regler, som gjør at vi faktisk kan leve et liv her og innrette oss etter. Og gjøre noe og rekne med at vi får et resultat som er sånn som vi vil at det skal være. Et vitnesbyrd om Gud. Og det er et vitnesbyrd for oss. Og selv om vi har Bibel, og selv om vi vet mye mer enn det, så er det et vitnesbyrd for oss i naturen. Og det å ta seg en tur i skog og mark, og det å se på fjellene og se på stjernehimmel, det er noe som skaper tro og tilbedelse. Og ikke oss, i alle fall ikke oss, som kjenner han, som kjenner skaperen, og kan nyte av det lag med han, og i takknemlighet til han. Jeg var nede i Spanien etterpå, hjemme ute i vattnet, det var litt grann kjølig til å begynne med, men så var det helt fantastisk. Etterpå, og så var jeg ute i dette her havet og bada. Jeg begynte å takke Gud der ute i bølgene. For det var så godt, det som han hadde skapt. Du kunne lovprise han for det. Men at det ikke tok, han hadde kjekt ut i det, men det er ikke noe Gud han kunne takke. Gud viser seg også. Gud viser seg i naturen og skaper verket, men han viser seg også i historie. I apostelgjerningene 17 så sier Paulus til deg på Areopagos, i vers 26, at han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket. Han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. En verden med verdens riker og bevegelser, så når det er grenser, og så var det slutt på det riket, så kommer det et nytt rike. Er et vitnesbyrd om Gud Hva måte da på? Måte er det et vitnesbyrd om Gud? Her står det at han har sett grenser. Han har sett grenser for menneskene. Det gjorde han allerede med Babels tårn. Han har sett grenser for menneskene. De skulle ikke få lov å bli så store som de ville ha. For den er veggen som menneskene hele tiden møter når de begynner å tro at nå har vi kontroll på ting. Nå er det vi som har... Nå går det bra. Nå skal vi få til dette. Nå skal vi få verden til. Nå skal vi løse problemene. Nå skal vi fikse det. Så møter de på en vegg. Altid. Det er grenser. Så vitner om at det er noen, en som er større, som står bak dette her. Og i tillegg, så er det kapittelet som man leser litt i Romerbrevet 10, det er en del av tre kapitler som handler om Guds handling i historie, spesielt med jødefolket. Og hvordan han veier av ordet med det. Og så sier det får Paulus til å bryte ut i tilbedelse til Gud. For hvem, vers 34, vers 11, vers 33, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Nå har han spurt det litt grann, han, i tre kapitler der, men likevel de er usporlige. Det er en overveldende følelse av at her er det en som er så stor, at han har kontroll på verdenshistorien. Og dermed så har han i hvert fall kontroll på min historie, mitt liv. Hvis han har kontroll på verdenshistorien, for hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem gav han først noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Det kan sjås noe av Gud og hvordan Gud er i historien. Det kan bli kjent med han i historien. Men nå har vi snakket om noe i historie som er nedtegnet i en historiebok, som er Bibelen. Og det er jo egentlig den store kilden til kunnskap om Gud. Gud faktisk har talt. Ikke bare det at han har gitt seg til kjenne i handlinger, du kan liksom observere han, se på han i skaperverk og i historie, men at du kan høre han. Han har sagt hva som ligger på hjertet hans. Han har sagt hva han tenker. Han har gitt oss sitt synspunkt på verden, på menneskene, og fortalt oss hvem han er i denne boken. Og det er en nøkkel til å få en skikkelig forståelse av Guds åpenbarelse i skaperverket. Og det er nøkkel til å forstå Guds handlinger i historie også. Og det er nøkkel til å forstå Guds handlinger i mitt eget liv. Det er denne boken. Der åpenbarer Gud seg. Og det er 66 bøker hvor Gud snakker. Noen av de er voldsomt ukjente, for meg i alle fall. Jeg leser de, men vet ikke så mye om de, forstår ikke så mye av de. Det er nok å ta av. Hvorfor det? For det resultatet er å kjenne han. Og det er livet. Det er liv. Utfoldelse. Og så vil han det. Han vil at vi skal kjenne han. Han er interessert i å ha noen som forstår han. Det er noe som er farlig vondt å ikke bli forstått. Å være i lag med mennesker som ikke forstår deg, som misforstår deg, som misforstår hensiktene dine, eller som du rett og slett ikke kan dele det som du har på hjertet med, fordi ja, de har ikke sans for det. Har ikke evne til å forstå det enda. alltid noe som er vondt. For Gud, evighetens Gud, har lyttet til du og jeg, små mennesker, skal forstå han på en sånn måte at han kan dele på en måte alt med oss. Og da må vi til denne boka. For gå tilbake til Spania, så gir det friskt i minne. Var Edlu der nede. Vi kom ned på en lørdag. Og så søndagen en veke og en dag etterpå, så var vi på et møte. Og de 8 dagene der hadde jeg rikelig anledning til å bruke tid med Gud i denne boken. Rikelig anledning. Jeg gjorde det ikke. Bibelen ble liggende uåpnet under et bord der. Jeg leser andre bøker. Jeg leser bøker om det hadde med Gud å gjøre også. Men jeg leser ikke hans bok. Og så var jeg på et møte i bittelite forsamling der nede. De hadde forsamlingslokalet som er sånn som det der bak rommet deres der, med hvite campingstoler. Hvis det var 12 mann på møte, så var det stappfullt. Og de hadde ikke piano, de hadde et keyboard hvis det var noen som kunne spille, og det var det av og til. Ellers brukte de en fjernsynskjerm på veggen med noen playback-greier. Bare gamle folk som så flykta til Spania på grunn av helse, stort sett engelskmenn, så gikk i den samlingen. Det var et ektepar som hadde bestemt seg for at de ville starte i en forsamling der nede, for å være en sånn at noen skulle kunne finne fred med Gud av de folket som bor der nede, for det er jo ganske mye folk. Og så var det en taler fra Nord-Irland som kom på besøk. Han talte jo selvsagt om Bibel og hvor viktig det var å lese Bibel, og en skikkelig sånn tale som det var rett på sak. Det var ikke noe, det gikk ikke annet som lurer seg om. Jeg måtte si til han etterpå at det var i dag snakket du til meg, og det er slett så la oss frarøve den tiden med Gud, at det blir hvite flekker på kartet, ikke kjennskapen til han, på grunn av at vi ikke tar oss tid med denne boken i hverdagen. Ikke bare gå på møter og høre på bibeltimer og alt sånt, for det er egentlig lettere det, men det å gjøre det en del av hverdagen. Han sa det at blant annet det at et sitat etter en: whenever I see a Bible that is falling apart, it usually belongs to someone who isn't. Hvis du ser en bibel til på dette i fillebeter, så hører den til en kvant som ikke eller på dette sort. Og det er sant det. Det kjenner han, det gir stabilitet i livet. Det gir visdom, som Håkon snakket om. Det gir mulighet til å gjøre de rette valgene i livet. Går de rette veiene i livet. Så sånn at de ikke går i mørk nå, og snoffler, og detter, og slår seg, og går gjennom verden fulle i sår og elendighet som er selv påførte. Det er greit nok med sår som andre har påført deg, og det kan være vondt nok å bære, men sår som du har påført deg selv, i uvitenhet, for du kjente ikke han. Erfaringen, det skal jeg ikke si så mye mer om i dag, men det er en kilde til kunnskap om Gud. Det er å prøve dette i praksis i hverdagen. Oppleve at det virker, at det stemmer. Det gir en djupere forståelse, kunnskap om Gud. erfaringer i lag med han i hverdagen. Men det skal vi snakke mer om i morgen, tror jeg. Fellesskapet er kilder til kunnskap om Gud. For vi alle, vi ser stykkevis, står det i 1. Korinter 13. Da må vi komme sammen for at vi skal se litt mer. At det er noen av disse betene skal komme sammen i puslespillet. Så vi skal bli kjente med han. I Feserbrevet 3 så står der i vers 16: jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Nå vet jeg det går an å lese det på forskjellige måter, at dere sammen med alle de hellige, at det betyr at det dere og de andre også må kjenne det. Men jeg leser det som om at i fellesskap med alle de hellige så skal den erkjennelsen oppstå i fellesskapet. For det leser jeg om i neste kapittel, i kapittel 4. For der står det om noen gaver som Gud har gitt til menigheten: apostler, profeter, evangelister, hurder og lærere. Det er folk som taler det, alle de. Det er folk som taler. Burden også. Burden roper på sauene, og så kommer de, så følger de etter til den plassen der det er mat, der det er godt. Det er folk som gir noe, som formidler kunnskap, kjennskap til Gud og hans tanker og hans vilje. Og resultatet er i vers 12 at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers bind, ved kløkt i villfarelsens listige kniv. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. I forsamlingen, i første omgang gjennom de gavene som Gud har gitt forsamlingen, men så gjennom det at hele forsamlingen blir gjort i stand til tjenestegjerning, og gjennom de nådegavene som vi leser om i 1. Korinterbrev, så oppstår der en stabilitet, en kjennskap, en felles kjennskap til han og det livet og den utfoldelsen som hører til det. Far, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt oss så mange kilder til kunnskap om deg, at du har åpenbart deg, du har ikke skjult deg, du vil kjenne oss, du vil dele med oss. Ber om at du må gi at det blir sånn at øynene våre blir åpne, at vi ser herligheten i det som du har gitt oss, og det du er, og den din sønn er. At det blir vårt livsinnhold og vår livsutfoldelse. I Jesu navn. Amen.